Yes, viides Trump-analyysipolitiikka-radiossa näin kevätlukukaudella. Ja 5 kuukautta Trumpia ja muutama päivä päälle Trumpin Yhdysvaltoja. Nyt kevään oikein kunnon koostepläjäys myös isossa kuvassa todellakin. Pitemmittä sanoitta, klapia pesään ja Trump-sauna lämpiämään. Politiikka-radion ekstran Trump-sauna. Mä oon Sakari Sirkkönen.
Yle Puhe. Politiikka-radio ekstra.
Tervetuloa lauteille Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta ja Ville Sinkkonen ulkopuolisesta instituutista.
Hyvää juhannusta.
Kiitoksia. Hyvää juhannusta kaikille.
Hyvää juhannusta todellakin kaikille. Milläs tämä Trumpin juhannussauna on täytetty? Keitä istuu lauteilla? Millaista poliittista puuklapia on kiukassa? Antti.
No mä sanoisin, että Trumpin juhannussauna on täytetty ainakin skandaaleilla ja spektaakkeleilla.
Joo, ja sitten siellä on sytykkeenä tämmöistä unilateralismia.
On niin, tässä aineksia saunan lämmittämiseen. Lähdetään liikkeelle näillä sisäisillä kuvioilla. Sen jälkeen edetään ulkopolitiikkaan, sitten talouspolitiikkaan ja uudistuksiin, reformeihin ja sitten summataan vielä lopuksi. Millainen tämä yleispöhinä nyt on? Meillä on siis 5 kuukautta Trumpia takana ja ollaan tosiaan niin kuin aika monta kertaa tässä analysoitu kuvioita. Mikä on tällä hetkellä yleispöhinä, juhannuksen pöhinät?
Trump junaa puksuttaa eteenpäin, mutta sitten se kysymys kuuluu, että millä raiteella se puksuttaa. Et tuntuu olevat niitä vaihteita on aika paljon ollut siinä matkalla. Jotain tämmöisiä yleisiä asioita, mitä voisi vetää yhteen. Niin esimerkiksi tämän presidentti Trumpin kannatusluvut, ne on siellä 40% paikkeilla. Vähän riippuu mikä organisaatio näitä mielipidemittauksia tekee. Republikaanien piirissä Trump nauttii edelleen semmoista about 80% kannatusta. Ja itse asiassa muutos esimerkiksi niihin mielipidemittauksiin, jotka tehtiin silloin 100 päivän kohdalla, niin on melkoisen minimaalista. Eli siinä mielessä
stabiilia
junaa kulkee sillä raiteella, mihin se on silloin 100 päivän kohdalla lähtenyt, jos puhutaan siis julkisesta mielipiteestä, mutta
sellainen pitkä preeria, jossa on pitkä tasainen ja raide menee suoraan eteenpäin. Maisema ei hirveästi vaihdu, on se kyllä vähän vaihtunut.
Kyllä se maisema taitaa vaihtua aika vauhdikkaasti.
Puhutaan vähän maisemanvaihdoksistakin tänään. Antti, pöhinä.
Pöhinä on ollut aika suuri. Mä luulen, että pöhinän määrä on yllättänyt kansalaiset, mutta myös toimittajat ja toiset poliitikot ja myös meidät politiikan tutkijat, että presidentti Trumphan ei ole varsinaisesti ollut kovinkaan käytöksessään presidentillinen, vaan on niin kuin muuttanut tällaista niin kuin presidenttinä olemisen tapaa aika lailla tämän niin kuin 5 kuukauden aikana. Ja tällä hetkellä yleinen tilanne on se, että ei oikeastaan voi tietää, mitä odottaa seuraavalta päivältä.
Niin kyllä se presidentti-instituution arvo on tässä jollain tavalla rapautunut. Mutta sitten on huomattava myös se, että muut instituutiot, poliittiset instituutiot Yhdysvalloissa on kuitenkin ottanut tässä roolia, eli kongressissa on meneillään näitä Venäjä-tutkintoja erinäisiä, taitaa olla 4 erillistä kongressissa tällä hetkellä, ja sitten siihen lisätään vielä tämä oikeusministeriön FBI-alainen, jota johtaa tämä erikoissyyttäjä Robert Mueller. Eli siellä puolella toimii instituutiot, niin kuin niiden kuuluu tällaisessa tilanteessa toimia. Oikeusjärjestelmä toimii, tämä Trumpin maahantulokielto on jumissa siellä oikeusasteissa. Eli kyllähän siis demokraattinen järjestelmä siinä mielessä, nämä tietyt backstopit, mitä siihen on rakennettu, niin ne on kuitenkin olemassa ja joku voisi jopa väittää, että tämän perusteella ne voi niin kuin huomioon ottaen tilanteen suhteellisen hyvin.
Backstopit, check and balances.
Checks and balances,
yes.
Indeed.
Antti, kerro vähän näistä, mennään nyt näihin tutkintoihin. Että tässä on tosiaan nyt kaikenlaisia tutkintoja. On tämä FBI ja kongressilla omia tutkintoja. Ketä tutkitaan, mikä tämä asemointi on? Niin
no siis tässä on niinku 5 tutkintaa tällä hetkellä. Eli ensin tutkitaan sitä, että osallistuko Venäjä näihin vaaleihin ja miten. Sitten tutkitaan sitä, että mikä tämän Michael Flynnin osallisuus on ollut tässä kuviossa. Sitten tutkitaan tätä FBI:n johtajan Comeyn erottamista ja sitä, että miten tämä liittyy taas näihin kahteen aikaisempaan. Ja sitten neljänneksi tutkitaan sitä, että onko tässä mahdollisesti harhautettu oikeusjärjestelmää. Ja mikä tämä viides vielä?
Me tutkitaan itse asiassa myös näitä vuotoja medialle.
Vuotoja medialle,
aivan. Mitä on tullut hallinnon sisältä.
Niin, kuka on vuotanut.
Kuka on vuotanut ja mitä on vuotanut.
Mutta siitä lähdetään, että nyt on 5 kuukautta takana ja 5 tällaista suurta tutkintaa päällä. Ja miten tämä liittyy Valkoisen talon toimintaan, niin varmaankin niin, että Valkoisen talon sisällä niin kuin luottamus henkilöiden välillä on erittäin vähäistä tällä hetkellä ja tulee vähenemään, koska periaatteessa mitä lojaalimpia ihmiset on esimerkiksi Trumpille, se tarkoittaa, että heidän päät saattaa putoilla siinä. Ja mä luulen, että tämä johtaa siihen, että tämä niin kuin Valkoinen talo ei tule niin kuin näillä miehistöillä olemaan välttämättä kovinkaan toimintakykyinen.
No tässä on niin kuin nyt monta aspektia. Keitä tutkitaan? Tutkitaanko presidenttiä? Oli tämä Comeyn erottaminen, Comeyn kuuleminen ja sitten on tämä tosiaan tämä Robert Mueller, joka on tämä niin kuin riippumaton tutkija, mikä hänen roolinsa on. Ja voiko, minkälainen tämä tutkinta, kuinka riippumaton se itse asiassa sitten voi olla?
No, tämä Mueller nauttii ymmärtääkseni aika suurta tämmöistä luottamusta molempien puolueiden riveissä, siis sekä demokraattien että republikaanien riveissä, joka lisää sitä riippumattomuuden kuvaa, mikä tähän Muellerin tutkintaan liittyy. No nyt sitten tämä mielenkiintoinen kysymys siitä, että tutkitaanko Trumpia vai eikö häntä tutkita, koska Trump itse taisi tuossa twiitata sen jälkeen, kun Washington Post uutisoi siitä, että aivan, kyllä vaan Trumpia tutkitaan, niin Trump itse twiittasi, että minua tutkitaan. Ja sitten Trumpin asianajaja tuli julkisuuteen ja toi esille sellaisen näkemyksen, että Trump itse asiassa tässä tarkoitti näitä uutisia, jotka väärin pyrkivät tuomaan esille sitä, että häntä itse asiassa tutkitaan, koska häntä ei oikeasti tutkita. Joten jotenkin näin. Tämä kuulosti about yhtä sekavalta kuin tämä Trumpin juristin ulostulo tässä asiassa. Eli me ei oikeastaan tiedetä sitä, tutkitaanko Trumpia.
No, ainakaan vielä.
Ainakaan vielä.
Niin. No, just kun Antti viittasi tuossa siihen, että tämä ei niin kuin voi olla vaikuttamatta Valkoisen talon tähän niin kuin henkilöstön ja porukan dynamiikkaan, josta on tietysti aikaisemminkin puhuttu. Se on vähän vaihdellut. Ja mitä sä nyt näet, että ketkä on nyt tällä hetkellä Trumpin kanssa juhannussaunan lauteilla?
No erittäin vaikea sanoa, mutta mitä ollaan täällä aikaisemmin...
Onko siellä Bannon vai
niin,
onko siellä
aikaisemmin
Tillerson
oli puhetta tästä, että tämä David...
Mattis vai?
Tämä Navarro on siirretty tänne piharakennukseen ja sitten me naureskeltiin, että Bannon on myös siirretty sinne, mutta nyt niitä niin kuin viimeaikaisten kehitysten perusteella näyttää siltä, että sieltä piharakennuksesta on tultu pihasaunaan.
Niin, saunan puolelle.
Saunan puolelle nyt ainakin, mutta että ehkä liian nopea tuomio tehtiin tämän niin kuin Bannonin vaikutusvallan vähenemisen kanssa.
Trump taitaa olla sellainen niin kuin johtaja, joka vähän sen tilanteen mukaan ikään kuin valitsee sitä lähipiiriään.
No sen perusteella, mitä nyt on nähty kyllä, että esimerkiksi sekä siinä puheessa, jonka Trump piti Saudi-Arabian vierailulla, jossa luotiin vahvoja viholliskuvia, ja sitten tässä puheessa, minkä Trump piti Euroopassa, niin siinä oli tietynlaisia kaikuja tästä nationalistisiivestä, joka on siellä Trumpin hallinnon sisällä, tai nationalistisiiveksi kutsuttua porukkaa, Bannon, Miller, Navarro, jotka on siellä Trumpin Valkoisen talon sisällä, mutta tästä on hyvin hankala tehdä niin kuin mitään kauhean pitkäkestoisia.
Niin, mikä olisi analyysi sitten seuraavassa lähetyksessä, mutta se voidaan ainakin sanoa, että siellä juhannussaunassa on niin kuin tämmöinen erittäin vahva konservatiivinen eetos ja henki leijailemassa kiukaasta ulos jokaisen löylyn jälkeen.
Kyllä tämä on itse asiassa tosi relevanttia, koska Dennis Prager, joka kirjoittaako hän nyt National Review-lehteen, niin toi sellaisen hyvin mielenkiintoisen pointin esille tässä, että itse asiassa näiden ei koskaan Trump-konservatiivien pitäisi hyppiä tällä hetkellä riemusta. Ja siihen on kuulemma monta syytä. Okay. Että Trump on niin kuin esimerkiksi nimittänyt konservatiivisen tuomarin korkeimpaan oikeuteen, aloittanut Obamacaren purkamisen, joidenkin mielestä myös konservatiivisimman kabinetin Amerikan modernissa historiassa. No, sitten on tämä Pariisin ilmastosopimuskeissi.
Sitä uskonnonvapaus.
Joo, uskonnonvapauskysymykset. Ja tuota, myöskin sit ylipäätään se, millä tavalla Trumpin hallinto suhteutuu esimerkiksi YK:hon, eli toistuvasti arvostellut tätä järjestöä tämmöistä kaksinaismoralismista. Eli tässä on paljon semmoisia perinteisiä konservatiivisen agendan piirteitä. Ja,
kyllä.
Ja tämä Prager tuo nimenomaan esille sitä, että joo, että hän ei ymmärrä, miksi perinteiset konservatiivit ei hyppää tähän Trump-vankkuriin mukaan.
Niitä Neil Gorsuchin nimittäminen, niin sehän on semmoinen, joka varmaan demokraatitkin ovat hyväksyneet. Et siinä on semmoinen niin kuin plusteko Trumpin tässä 5 kuukauden plakkarissa, vaiko?
No se on vähän hankala kysymys, että miten paljon sitä on hyväksytty, koska republikaanithan käytti tätä niin sanottua ydinaseoptiota tässä, eli ohitettiin tämä 2/3 enemmistö senaatissa, mikä on perinteisesti vaadittu näiden tuomareiden nimittämiseen, että eihän nyt mikään konsensusvalinta varmasti kuitenkaan ole.
Mutta konservatiivit voi olla varmaan tästä valinnista erittäin tyytyväisiä. Ja sittenhän tässä on näitä nimityksiä tulossa, että mahdollisesti vielä 2 muuta tuomarinimitystä kyllä hänen virkakautensa aikana. Ja Trump on myös niinku, kaikki tämä niinku pöhinä ja hulina ja tämä Trumpin henkilöön liittyvä hypetys, niin käy jännästi yksin myös sen kanssa, että Trumpilla on oikeasti tällaisia historiallisia mahdollisuuksia niin kuin vaikuttaa erittäin pitkälle ensinnäkin yhteensä kolmen niin kuin tuomarin nimityksen kautta ja sitä kautta niin kuin vaalia tätä konservatismin henkeä.
Kyllä, kyllä.
Ja toinen keskeinen, mitä olen sanonut aikaisemminkin, on se, että Trumpilla on niin kuin erittäin historiallinen mahdollisuus käytännössä vaihtaa koko Yhdysvaltain keskuspankin johtokunta. Että hän on oikean aikaan liikkeellä, vähän samalla tavalla kuin Macron, että siinä niin kuin jonkinlaista mannerlaatat heiluu ja myös sattumalla on suuri osuus.
No ennen kuin avataan kuvaa tuonne isoon kuvaan, eli on tämä ulkopolitiikka mukaan, siellä riittää erilaisia dimensioita, niin miten vielä tästä, tämähän on mielenkiintoista, kun on siis näitä välivaalit on tulossa, näitä täyttövaaleja ja sitten on näitä nimityksiä, missä siellä ollaan siis niin kuin Valkoisen talon ja näitä niin kuin tämän virkamieskunnan nimityksissä?
No siellä ei ole kauheasti edetty, siis näitä poliittisia nimityksiä, mitkä senaatin pitää hyväksyä, niin esimerkiksi jos katsotaan tätä, mikä nyt on eniten varmaan ollut framilla, eli ulkoministeriö, niin ei sinne kovin montaa toimia on nimitetty. Eli esimerkiksi ulkoministeriö pyörii palkollisten virkamiesten voimin tällä hetkellä. Periaatteessa poliittinen ohjaus monessa asiassa puuttuu, tai he ei saa sitä poliittista ohjausta, mikä sitten niin jäädyttää sen, no prosessit on jäässä.
Tästähän on valitettu siinä mielessä, että on sanottu, että siellä on paljon tällaisia niin kuin Obama-henkisiä niin kuin virkailijoita vielä, joita ei olla vaihdettu, että tämä on varmaan niin kuin republikaanilla suuri huoli.
Joo, siis täällä on jotain tilastoja. Tämä on eilen päivitetty ja Trump on nimittänyt siis niistä paikoista, joita on 558, jotka siis koko Yhdysvaltain hallinnossa, jotka vaatii senaatin hyväksynnän, niin hän on nimittänyt 106 ja 43 on läpäissyt tämän senaatin syynin. Se on historiallisen alhainen luku.
10 on läpäissyt, alle 10.
Kyllä. Ja siis 404 paikkaan ei ole siis nimitystä. Se kertoo jotain siitä. Siis osittain tässä niin kuin puhuttiin tästä Bannonin visiosta, että tämä Yhdysvaltain niin sanottu deep state pitää
tässä
purkaa.
Tässä tulee ikään kuin luonnollisesti, orgaaninen.
Ja tietysti jos palataan tähän ulkoministeriökeissiin, niin siinä tapauksessahan kyse on myös siitä, että sen rahoitusta ollaan vähentämässä radikaalisti,
30%,
joka siis johtaa siihen, että eihän näitä kaikkia positioita koskaan tulla myöskään täyttämään. Että on siinä tietty logiikka siinä, että odotetaan, kunnes saadaan se uudelleenjärjestely jonkunlaiseen kuosiin, mutta sitten taas sen, siinä samalla, niin kun se on kuitenkin Yhdysvaltain silmät ja korvat maailmalla, ulkoministeriö. Sille poliittista ohjausta, niin on se aika absurdi tilanne.
Se on tuulijoilla, mutta tämähän on tietysti perinteistä reformismia, että helpompi kuin, että näyttävästi irtisanot jotain, niin jätät vaan virat täyttämättä ja leikkaat vähän rahoitusta ja katsot, mitä jää jäljelle.
okei, mennään eteenpäin tästä suhteesta, mutta summataanko tämä vielä, että miltä näyttää Trumpin hallinnon Yhdysvaltain tulevaisuus? Näin niin kuin katsotaan vaikka tämän, tässä niin kuin lähitulevaisuudessa.
No siis erittäin sekavalta niin kuin tämä tämmöinen niin kuin päivänpoliittinen kommunikaatio on erittäin epäennakoitavaa, mutta toisaalta sitten mitä on ollut näitä täyttövaaleja ennen näitä midtermejä, niin republikaanit on voittanut ne 4-0. Eli demokraattien...
Mistä tämä kertoo?
No ainakin siitä, että demokraattien strategia on erittäin heikko, että he ovat keskittyneet tämän niin kuin Trumpin persoonan haukkumiseen.
Trumpin löylyttämiseen.
Mutta he eivät voi ikinä voittaa sitä ja ottaa aloitetta siinä, koska Trump järjestää niin paljon spektaakkelia ja niin kuin koko ajan hämmentää, että on mahdotonta ottaa Trumpilta tämmöistä aloitetta niin kuin että he voivat vaan vastata niin kuin näihin Trumpin toilailuihin, mutta että siinä vaiheessa, kun he vastaavat, niin Trumpilla on jo niin kuin 3 muuta tapahtumaa tai twiittiä tullut. Demokraatit eivät kykene ole aloitteellisia, eikä ole oikeastaan varmaan mitään visiota tai vaihtoehtoa myöskään tälle politiikalle.
Ja sitten tässä on se mielenkiintoinen, no me puhuttiin paljon noista välivaaleista, täyttövaalit, mitä tässä on ollut, niin siis viittaa siihen, että tällä Trump-efektillä ei ole ollut republikaanien kannalta negatiivista vaikutusta. No sitten on spekuloitu tietysti näillä virkasyytekysymyksillä, mutta se on sitten niin kuin hyvin poliittinen prosessi ja sen syytteen nostaminen vaatii edustajahuoneessa yksinkertaisen enemmistön ja senaatissa 2/3 enemmistö.
Ja kabinetissa ja, myös. Eikö siihen liity kabinetti?
Siihen ei liity kabinetti sinänsä. Se on tässä perustuslain 25. lisäys, joka on erillinen prosessi. Mutta siis tämä virkasyyteprosessi on viime kädessä poliittinen. Ja vaikka tässä Venäjä-tutkinnassa, kun tässä tulee kaikenlaisia asioita esille, niin me ei tiedetä, missä se on se raja, joka Trumpin pitää ylittää, jotta noin iso määrä republikaani-edustajia kääntyisi Trumpia vastaan. Se on tosi suuri toimijoiden määrä, joiden pitää siirtyä Trumpia vastaan.
Niin, tutkinnat näyttävät sen suunnan, mutta tietysti nämä tutkinnat on pitkiä ja ei voi olettaa ihan heti mitään tuloksia.
Tutkinnat tulee kestää vuosikausia sitä kautta niin kuin Trump ehtii touhuta, mutta voihan siinä olla tietenkin se, että se sitten tulee tällaista valtatyhjiötä näiden tutkintojen jatkuessa ja myös ehkä lisääntyessä.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin se on. Kuuntelet Politiikkaradio Extra-lähetystä. Trump-saunassa ollaan ja tässä on lämpötila pikkuhiljaa alkamassa nousta. Ja sehän sopii, koska nyt me siirrytään tolekseen, avataan se näkymä sinne isoon kuvaan. Joo, miltä se näyttää? Todella mielenkiintoisia. Siellä on USA-Eurooppa, Lähi-Itäkuvio, Pohjois-Korea, Kiina, Venäjä. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että miten tämä sisäpoliittinen kuvio asemointi, mistä puhuttiin, niin kuinka se heijastuu ulkopolitiikkaan, Ville?
No, tässä on tiettyjä semmoisia mahdollisuuksia. Edelleenkin, kuten on puhuttu, niin Trumpin hallinnon toiminta on hyppäyksellistä. Mutta yksi kysymys on, että kuka ottaa ulkopolitiikan ohjat, kun Trumpia ei kiinnosta nuanssit, siis tällaiset detaljit. Siitä on paljon kirjoitettu, että miten vähän hän valmistautuu, miten vähän hän ottaa vastaan briefejä, miten vähän hän lukee.
Niin hän kieltäytyy lukemasta.
Kieltäytyy lukemasta.
Se on hankala positio presidentillä, mutta siis puhuttiin tästä virkamiehistöstä. Eli poliittisen ohjauksen puuttumisesta, onko siellä virkamiehistö, joka vetää sitä ulkopoliittista linjaa? No se on sitten aika lailla semmoista, että pidetään status quo, koska ei virkamiehet voi ilman poliittista ohjausta lähteä hirveästi vetämään omaa linjaa. Yksi kysymys on puolustusministeriön rooli. USAlla on tällä hetkellä vahva arvostettu puolustusministeri. Sotilasmenoja ollaan kasvattavassa yli 50 miljardilla. Eli tässä on yksi sellainen, että sotilaallistuuko Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja sitten mitä tekee muut tämmöiset poliittiset toimijat, joku H.R. McMaster, joka johtaa kansallisen turvallisuuden neuvostoa, mitä tekee Tillerson, nostaako hän profiiliaan, mitä siinä tapahtuu. Eli täällä on paljon näitä erilaisia toimijoita, jotka voi ottaa sitä roolia.
Tässä on erittäin mielenkiintoista just tämä, että ulkoministeriö on vajaa miehityksellä ja sitten toisaalta on nämä niin kuin tutkinnat päällä, jonka seurauksena, mitä me aikaisempina kertoina ollaan just spekuloitu sitä, että tämä McMaster heivas Bannonin täältä turvallisuusneuvostosta sinne piharakennukseen, niin nyt näyttääkin siltä, että tämä puolustusministeri, ulkoministeri ja sitten nämä kenraalit, että onko nämä löytänyt minkäänlaista konsensusta keskenään vai onko tämä tätä niin kuin sisäisen kaaoksen jatkamista?
Niin mitä se on? Tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen kysymys, eikä pelkästään mielenkiintoinen, vaan hyvin niin kuin essentiaalinen niin kysymys, että kuka tätä ulkopolitiikkaa johtaa? Siis tosiaan, kuka tällä hetkellä on niin kuin siellä niin kuin ohjaksissa?
No, tällä hetkellä se on varmaan se, että Trump ei sitä itse johda, mutta näyttää myös siltä, että kukaan muu ei sitä johda.
Siis mä heittäisin tämmöisen näkemyksen tähän, että siinä on semmoinen tietty niin kuin asia, kysymyksiin liittyvä erottelu. Eli semmoisissa kysymyksissä, mitkä on Trumpille selkeästi tärkeitä, niin Trump vetää omaa linjaa. Pariisin ilmastosopimus, hyvä esimerkki tästä. Sitten sellaisissa kysymyksissä, missä hänellä ei ole niin suurta tämmöistä omaa näkemystä, että miten asiaa pitäisi viedä eteenpäin, niin ehkä hän sitten niissä tilanteissa enemmän delegoi. Mutta sitten siinä delegoinnissa on semmoinen haaste, kuten esimerkiksi nähtiin tässä Qatar-keississä. Eli Trump voi sitten twiitata jostain sellaista asiasta,
valista vielä radion kuuntelijoita Qatar-keississä.
Eli tästä Saudi-Arabian ja muiden Saudi-Arabian liittolaisten asettamista pakotteista Katarille, koska heidän mukaansa Katar tulkee kansainvälistä terrorismia ja veljeilee Iranin kanssa. Ja sitten Yhdysvaltain positio tässä on ollut vähintäänkin häilyvä. Eli Trump itse twiittasi, että tämä on hyvä, että hänen Lähi-idän vierailunsa on nyt päätynyt sitten sen jälkeen on päädytty sellaiseen tilanteeseen, että tämä terrorismin vastainen taistelu etenee, koska nyt on yksilöity Qatar tällaisena terrorismisponsorina. Ja hän nyt toi periaatteessa esille, että tämä on hyvä kehityskulku, mitä se ei tosiaankaan Yhdysvaltojen laajemman alueellisen ulkopolitiikan kannalta ole.
Okei, ja puhutaankin Lähi-idästä kohta lisää, mutta otetaan nyt ensin tämä meidän kotoisa maaperä, vanha manner, eli Eurooppa. Ja onhan tämä siis, voidaan me lähteä liikkeelle siitä, että on se tavallaan järisyttävä lausunto tai ulostulo Angela Merkeliltä se, että Trumpin johtama Yhdysvallat ei olekaan enää nyt suoranaisesti viitannut, mutta on tietysti ymmärtää, että ei olekaan enää tavallaan täysin luotettava liittolainen. No nyt se yksi näkökulma tietysti voi olla se, että voiko tämä niin paradoksaalisesti johtaa tämä Trumpin ikään kuin nämä tämmöiset tietynlaiset niin kuin ei niinkään sitoutuneet lausunnot vähintäänkin, niin siihen, että EU:n integraatio etenee.
No siltähän se erittäin vahvasti näyttää, että tässä on kaksi kehitystä, on tämä Brexit. Brexit-neuvottelut alkoi nyt maanantaina, että tämä on ensimmäinen asia, mihin niin kuin jäljelle jäävät EU-maat joutuu vastaamaan. Ja sitten toisaalta tämä niin kuin Yhdysvaltain positio nimenomaan Eurooppaa kohtaan ja sen niin kuin luoma epävarmuus. Että Merkelin lisäksi hän myös niin kuin Wolfgang Schäuble, eli Saksan valtiovarainministeri, sanoi tänä aamuna, että Yhdysvaltain juuri tämä häilyvä käytös niin antaa enempi roolia Kiinalle ja Venäjälle, ja he pitivät sitä uhkana, mutta myös toisaalta niin kuin tuo lyö pökkyä pesään, jotta Euroopan integraatio, niin kuin sekä taloudellinen että sotilaallinen integraatio, ainakin tälleen tämmöinen tahtotila muodostuisi tälle.
Laitaankin vähän lisää klapia pesään. Ville, saadaan vähän Trump-saunan lämpöä nousemaan. Nimittäin siis sehän oli kans niin kuin, nyt se on tullut myöhemmin ilmi, että silloin kun, nyt jaksa laskea kuinka monta päivää siitä oli, mutta kun Trump oli tällä kiertueella, niin hän oli siis Brysselissä tämän Naton päämaja, ja siellä on se VTC:n muistomerkki, jossa on VTC:n rautaa. Niin hän ei siinä nostanut esille tätä sitoutumista viidenteen artiklaan, joka on niin kuin erittäin hyvin epätyypillistä, joka myöhemmin käynyt selville, että hän niin kuin oli ottanut pois sen siitä, se oli siellä kyllä, mutta hän otti pois, ja sitten myöhemmin on vakuuteltu kuitenkin, että
kaikki
että
muut vakuutteli.
Mikä tämä, niin kuin, näetkö tässä tämän, kerro meille mikä on sun näkemyksesi tästä, niin kuin, onks tää, minkälaista taktiikkaa, strategiaa, mitä tämä on?
No se on
suhteessa Eurooppaan.
Se on Se on mielenkiintoinen kysymys, että minkälaista strategiaa se on suhteessa Eurooppaan. Tietysti Trump itse sanoi, että hän on sitoutunut artikla 5, ja hän sanoi sen tapaamisessa Romanian presidentin
niin,
kanssa ja sen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
Mutta hän ei sanonut sitä siellä Brysselissä.
Se on erittäin tärkeä pointti. Trump ei sano sitä Brysselissä, siellä missä kaikki odottaa.
Siellä, missä
sanovan sen
ytimessä.
Siellä ytimessä ja juuri sellaisessa tilanteessa, missä se kuuluisi Yhdysvaltain presidentin sanoa. Ja sitten tulee takaisin Yhdysvaltoihin ja tällaisessa suhteellisen obskuurissa lehdistötilaisuudessa, hän sanoi, sen jälkeen kun toimittaja häneltä asiasta vielä erikseen kysyy, silloin hän sanoi, että periaatteessa tuen artikla 5.
Tämä,
niin jos se pitää paikkansa, että hän on poistanut sen itse siitä, niin kuin sellaista draaman kaartaa
no, rakennettu
mediassa ja sellaisia huhuja on ollut, että hän on vetässyt sen sieltä puheesta pois, niin kuin, vähän ennen kuin hän on mennyt puhumaan.
Joo.
No kyllähän se sitten, jos tämä pitää paikkansa, niin kyllähän se on märkä rätti Euroopan kasvoille. Ja ei se nyt ainakaan nosta eurooppalaisten liittolaisten uskoa siihen, että Yhdysvallat on valmiita puolustamaan Eurooppaa, jos tulee sellainen tilanne.
Ja tämä on nyt kuitenkin siis johtamassa joka tapauksessa, vaikka eihän nyt suoranaisesti linkity toisiinsa, mutta tässä niin uudessa kontekstissa niin saattaa viedä eteenpäin, koska nyt EU:ssa puhutaan Brexitin varjossa ja tässä niin kuin tämän problematiikan takia niin sekä niin kuin puolustuspolitiikan että sitten toisaalta myös emu-integraatiosta. Ja tässä Merkel on tullut ulos ihan viime aikoina suhteessa Macroniin, Antti.
Tässä on mielenkiintoista nimenomaan se, että Trump on hyökkäillyt Saksaa vastaan tästä niin kuin Yhdysvaltain alijäämästä, mutta jos me katsotaan, kelle Yhdysvallalla on suurimmat alijäämät, niin suurin on Kiinalle, sen jälkeen Japanille ja kolmanneksi vasta Saksalle. Ja tämä on oleellista, että nimenomaan hyökkäillään Saksaa vastaan ja haukutaan, että Saksa hyötyy eurosta ja Saksa manipuloi valuuttaa ja ratsastaa liian halvalla eurolla ja että laitetaan tulleja autoille ynnä muuta, mutta ei kyseenalaisteta tätä Kiina ja Japani alijäämää, joka varmaankin puhuu tämmöisestä niin kuin strategisen painopistealueen muuttumisesta Euroopasta Lähi-itään, Euroopasta Aasiaan, ainakin tämmöisenä asenteellisena asiana. Sitten tietenkin nyt pitää myös muistaa se, että Merkelillä ja Schäublella on vaalit tulossa syksyllä, eli Trump on tavallaan myös hyvä kohde heille. Ja sitten toisaalta myös oleellista oli se, että tällä viikolla Merkel tosiaan sanoi, että voimme olla valmiita tähän, tai että Saksa on kiinnostunut tästä niin kuin rahaliiton reformoinnista ja nimenomaan tästä niin kuin oman valtiovarainministeriön perustamisesta jossain muodossa, joka oli myös vaalistrategisesti järkevää, koska siinä otettiin aloite pois sosiaalidemokraateilta. Mutta että se, että mitä se sitten se valtiovarainministeriö tulee olemaan, niin sehän jää nähtäväksi niin kuin syksyn jälkeen.
Ja niin, Merkel, muun muassa Wall Street Journal muun muassa tästä uutisoi, niin kuitenkin Merkel toi siinä esille sen, että myös tarvitaan tätä talouskurin edistämistä.
Se on niin kuin osa Saksan identiteettiä ja DNAta, että se ei varmasti mihinkään lähde. Ja niin kuin, että se sitten taas määräytyy sen mukaan, että saako Macron tukijoita esimerkiksi Etelä-Euroopasta, Espanjasta, Italiasta, ja voiko he sitä kautta niin kuin positioitua Saksaa vastaan, mutta että se valtiovarainministeriö voi olla niin kuin tämmöinen ihan täysverinen valtiovarainministeriö, mutta se taas sitten edellyttäisi perussopimusten muuttamista, ja se taas edellyttäisi yksimielisyyttä rahaliiton maiden kanssa, ja se on erittäin vaikea tällä hetkellä nähdä, että minkälaista yksimielisyyttä syntyy. Toinen vaihtoehto, tämmöinen hieman karvalakki versio siitä olisi se, että tämä Euroopan vakausmekanismi, joka nyt on kehitetty eurokriisin jälkeen, niin kehitettäisiin tällaiseksi valtiovarainministeriön kaltaiseksi instituutiksi. Mutta jos katsotaan myös sitä Kreikka-diiliä, mikä tässä tehtiin, niin sehän petaa tätä skenaariota siinä mielessä, että IMF:lle on avattu ovi, että Kreikan kolmospaketin jälkeen he voivat lähteä pois tästä, ja tämä niin kuin Euroopan vakausmekanismi voi kehittyä tällaiseksi
IMF-ksi.
Euroopan IMF:ksi tai EMF:ksi.
Mutta Ville, 24 vai 23 kautta 27 on EU-maista, NATO-maita, niin tosiasiassa kuitenkin puhutaan puolustuspolitiikan integraatiosta, eikä niin mennä siihen syvemmälle, mutta sitten, että mitä sä näet vielä tämän suhteen, Trump, EU-NATO-maat ja EU:n puolustuspolitiikan integraatio? Tulevaisuusnäkymä.
No, se on mielenkiintoista, että jos Trumpin strategia on siis ollut se, kun hän on nyt puhunut tästä 2% tavoitteesta, minkä onko se nyt 5 NATO-maata tällä hetkellä täyttää.
Joo.
Ja mihin tämä nyt sitten loppujen lopuksi johtaa? Että johtaako tämä siihen, että Eurooppa pistää lisää paukkuja NATOon, mikä on ilmeisesti Trumpin ajatus tai Trumpin hallinnon strategia, vai johtaako se nimenomaan siihen, että Eurooppa vie eteenpäin tätä omaa puolustustaan tässä EU.
Tämä on nimenomaan se kysymys.
Ja se on siis, tässä on olemassa se mahdollisuus, että Trump niin sanotusti ampuu itseään tässä polveen. Mutta, ja sitten Antti otti tärkeän pointin tässä esille, mitä ehkä tässä USA:n Eurooppa-positioinnissa on se suurin ongelma. Että tämä antaa todella paljon sisäpoliittista liikkumatilaa käyttöön tietyille poliitikoille Euroopassa. Oli se sitten Merkel, tässä tapauksessa hän on vaalit tulossa, hän voi positioida itseään Trumpia vastaan ja kasvattaa sillä sisäpoliittista kannatusta. Ja sitten toinen, mikä on mielenkiintoinen, on tämä Pariisin ilmastosopimuksen tai siitä vetäytymisen myötä, kun Macron tuli ulos ja piti melkoisen elokventin puheen englanniksi, jossa hän pyysi amerikkalaisia ilmastoasiantuntijoita Ranskaan, koska Ranska ymmärtää tämän uhkan merkityksen. Ja nämä on sisäpoliittisesti käyttötavaraa näille poliitikoille. Ja ehkä tässä on niin kuin siinä mielessä, jos joku laskelma on tehty, niin onko se sitten virhelaskelma Trumpilta, että se johtaa nimenomaan siihen, että Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja vähemmän, mutta se ei sitten sadakaan sinne Yhdysvaltojen laariin sillä tavalla, kun Trump on ajatellut.
Ja no joo, meidän täytyy mennä eteenpäin, mutta meidän täytyy ottaa vielä mukaan tähän Antti lyhyesti Brexit-tilanne, koska Theresa May, Eurooppa, Trump. Siinä on mielenkiintoinen. Brexit-neuvottelut alkoi nyt maanantaina. Mayn kohtalosta puhutaan nyt.
Mayn kohtalo on ihan avoin kysymys, että koska lempataan, mutta että kyllähän hyvin kaoottisissa vaiheissa alkoi. Nimenomaan Britannian osalta nämä neuvottelut, ja jos mietitään...
Vaalit meni vähän penki alle.
Vähän penki alle. Täytyy ihmetellä niin kuin brittiläisten konservatiivien strategia, että minkälaisilla panoksilla tässä oikein pelataan. Mutta että nyt ilmeisesti suurin kysymys Britanniassa on saada aikaan vähemmistöhallitus jollain diilillä. Ja tämä diili tämän Pohjois-Irlannin näiden konservatiivien kanssa niin saattaa myös kyseenalaistaa tämän Pohjois-Irlannin rauhan prosessin. Että tämä on niin kuin monella tavalla erittäin kaoottinen prosessi tällä hetkellä. Theresa Maylle ihmettelen, kun on katsellut noita vedonlyöntikertoimia, että vielä kannatus meitä kohtaan näinkin suurta on, mitä se vedonlyöntisivustoilla on.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin, juhannussauna lämpiää. Trump-sauna Politiikkaradio Extran studiossa. Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta, Ville Sinkkonen ulkopuolisesta instituutista ja mä oon Sakari Sirkkanen. Tosiaan sauna lämpiää ja myös siirrytään nyt siis lämpimään maan osaan tai alueelle siis. Ja toisaalta Lähi-Itään, johon siis Trumpin taannoinen kiertue aluksi suuntautui ja siellä nähtiin kaikenlaista ja nähtiin tämmöistä niin kuin, se oli se miekkatanssikin oli siellä mukana, mutta siellä sitten tuli, siellä on, tämä on erittäin mielenkiintoinen, puhutaan Trumpin Yhdysvaltain Iranista, Saudeista, Katarista ollaan jo puhuttu ja Saudeista osittain. Miltä tämä Lähi-idän kuvio näyttää?
No Lähi-idän kuvio näyttää monimutkaiselta, niin kuin se nyt on näyttänyt tässä jo
puoli vuosisataa.
Niin, no nimenomaan. Mutta tämä tilanne on sinänsä mielenkiintoinen, että Trumphan teki kuitenkin selkeän linjanvedon tuolla Saudi-Arabiassa silloin, ja hän demonisoi Irania, Iran on vihollinen, ja sitten toisaalta taas tämä taistelu terrorismia vastaan on Yhdysvaltain strategian keskiössä sillä alueella. No se ongelma on se, että nämä kaksi strategista painopistettä ei välttämättä sitten toimi toistensa kanssa keskenään kauhean hyvin. Eli jos Yhdysvallat haluaa peitota ISISin, niin se luo valtatyhjiötä sinne Syyriaan ja Irakiin, ja sitten siinä se valtatyhjön valmiimpana täyttämään sitä valtatyhjiötä on nimenomaan Iran. Ja jollain tasolla myös Venäjä. Tässä on sellainen dilemma, joka Yhdysvaltojen pitää jollain tavalla ratkaista, ja se ei ole mikään helppo ratkaistava. Ja mä en ainakaan nyt tässä äkkiseltään keksi, miten Yhdysvallat sen tulee tässä tilanteessa tekemään.
Toisaalta Ville, jos sen keksisit, niin
jos mä sen keksisin,
perinteisesti sanotaan,
niin,
että et tässä istuisi.
No, voi se toki näinkin olla, mutta... Mutta siis joka tapauksessa erittäin kompleksinen tilanne, jota hämmentää entisestään se, että Yhdysvallat ei oikein saa artikuloitua sellaista selkeää strategiaa, että mistä lähdetään liikkeelle ensimmäiseksi. Josta sitten tämä Qatar-tapaus, josta jo vähän tuossa puhuttiin, niin on malliesimerkki.
Strateginen virhe on varmaankin se, että kaikki paukut on laitettu tähän Isiksen vastaiseen taisteluun, ja että jos nyt menee niin kuin tällä hetkellä näyttäisi, että ISIS menettää alueita sitten, kun Raqqa ja Mosul on mennyt, niin se on sitten tällaista vuoritaistelua ja pistetaistelua, mutta että nimenomaan Yhdysvallat ei ole muodostanut minkäänlaista positiota, mitä ISISin jälkeen Syyriassa, Irakissa, miten tämä kaikki menee. Että siinä ovat vielä ongelmissa. Eikö yksi näistä ensimmäisistä määräyksistä, mitä Trump antoi, on ollut strategia ISISistä ja terrorismia vastaan, mutta että milloin se sitten ilmestyy ja ehitäänkö Mosul ja Raqqa vallata pois ennen kuin tämä strategia valmistuu. Tämä on yksi selkeä heikkous tässä ulkopolitiikassa.
Ja tässä on nähty myös sitten Venäjän ja USA välillä konflikteja tuolla ilmassa, sekä Itämerellä, mutta myös Syyriassa.
Tässä on niinku vahvaa raamatullista symboliikkaa, kun Venäjä sanoi tällä viikolla, että kun Eufratin yli tuutte, niin aletaan pommittaa alas myös Yhdysvaltain koneet.
Tämä on vahvaa positiointia tietysti, mutta ehkä sitten kuitenkin ollaan vielä kaukana siitä, että mihinkään avoimeen tämmöiseen sotilaalliseen konfliktiin päädyttäisiin. Mutta toki tässä on hirveän paljon liikkuvia osia ja kauheasti sellaisia muuttujia, jotka tulee tässä sitten lähivuosina siirtymään johonkin suuntaan. Ja siinä vaiheessa toivotaan, että on jonkunlainen strategia paikallaan, jonka mukaan tätä vyyhtiä lähdetään sitten siinä viemään eteenpäin.
On tässä tosiaan se jo näkyvissä, että mitä esimerkiksi Saudi-Arabia teki nyt Katarille, ilmentää sitä, että Yhdysvalloilla ei ole mitään linjaa ja sitä niin kuin hyödynnetään siinä mielessä, että Yhdysvaltain omat liittolaiset hyppii pöydälle ja tekee niin kuin unilateraaleja päätöksiä myös ilman Yhdysvaltoja. Tämähän on oleellista siinä, että unilateralismi kääntyy itseään vastaan.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin sauna lämpiä. Kauko-Itä, Pohjois-Korea, Kiina, Trump ja tämä karmea uutinen viime päiviltä Warm Beerista. Ei tietenkään puhuta tästä nyt, mutta siitä, että miltä se näyttää, kun Trumphan twiittasi tuossa joku päivä sitten, että vaikka hän kovasti niin kuin kunnioittaa näitä niin kuin efortteja, mitä presidentti Xi:llä ja Kiinalla on ollut auttaa Pohjois-Koreaa, niin se ei ole toiminut. Ja sitten kuitenkin hän laittaa vielä huutomerkillä, että at least I know China tried.
Jaa, taisi olla mystistä myös Trumpin hallinnon sisällä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa.
Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä voi olla tietynlaista positiointia, että käännetään ruuja vähän tiukemmalle. Joo. Kiinan suhteen, että Kiina tekisi enemmän tässä Pohjois-Korean tilanteessa. Kysymys kuuluu, mitä se sitten on se enemmän, että onko se niin kuin, että yritetään vielä enemmän suitsia raaka-ainevientiä Pohjois-Koreaan. Se on myös sellainen vyyhti, missä ei ole mitään muuta kuin huonoja vaihtoehtoja tällä hetkellä olemassa. Ja sitten pitää valita yksi huonoista vaihtoehdoista Yhdysvaltojen, mitään tämmöistä niin kuin sotilaallista ratkaisua on vaikea nähdä, joka ei johtaisi aivan hirmuiseen inhimilliseen katastrofiin. No, sitten taas Trumpin hallinto on tuonut esille, että tämä Obaman hallinnon vetämä strateginen kärsivällisyys, niin Trumpin hallinto ei siis halua jatkaa tätä linjaa. Ja sehän tarkoittaa siis periaatteessa jonkunlaista pakoteratkaisua, mutta se vaatii edelleen sen, kuten täällä on aikaisemminkin sanottu, näinpä, että se tie Pyongyangiin käy Pekingin kautta, näinpä, ja se edelleen käy sitä kautta. Ja USA ja Kiina itse asiassa kävivät tällaisia strategisia keskusteluja keskiviikkona, jossa Yhdysvallat toi vahvasti esille, että Kiinan pitää tehdä enemmän Pohjois-Korean suhteen. Tillerson oli siis Yhdysvaltojen neuvottelija tässä näissä keskusteluissa, ja no, aika näyttää, mitä se tulee tarkoittamaan.
tässä on siis suuret linjat on se, että kykeneekö Pohjois-Korea tekemään sellaisen tekniikan, että se pystyy ampumaan ydinaseen Los Angelesiin. Ja että tässä nyt on näitä skenaarioita, että ehtivätkö he rakentaa sen niin kuin Trumpin ensimmäisen kauden aikana. Mä luin jonkun artikkeli siitä, että kun Pohjois-Korea tekee näitä testejä, niin oliko se, että 80% noin on johtanut epäonnistumiseen, joka viittaa siihen, että se ei ole pelkästään kotoperäisiä nämä epäonnistumiset, vaan siinä on jonkinlaista manipulaatiota, joko kyberhyökkäysten muodossa tai että toimitetaan niin kuin kuttaperkkaa sinne.
Niin, rikkonaisia osia.
Niin, rikkonaisia osia. Tämä on se ensimmäinen, että hidastetaanko sitä prosessia, milloin Pohjois-Korea saa tämmöisen niin kuin kunnon pommin käyttöön. Ja sitten toisaalta, että miten sitä voidaan estää. Ja nimenomaan nämä kauppapakotteet on niin kuin epätoimiva. Ne voi korkeintaan niin kuin hidastaa tätä prosessia. Ja sitten taas tämä niin kuin nuclear option, että aletaan hyökkäilemaan ja pommittaa, niin on vaikea välttää inhimillistä kärsimystä. Eli ei ole mitään hyviä.
Politiikka Radio.
Ei ole helppoja ja hyviä ratkaisuja Pohjois-Korean suhteen. Sori Antti, tuli löydyt vähän sun viimeisen lauseen päälle. Mutta, otetaan meidän viimeinen kohta. Eli palataan takaisin Yhdysvaltoihin ja katsotaan näitä talouspolitiikan linjoja. Tämä on kuitenkin tuolla keskeisessä. Missä siellä nyt mennään? Tämä on ehkä vähän jäänyt pimentoon nyt viime aikoina 5 kuukautta. Kuitenkin Trumpia, budjettia, verouudistusta, mikä suhde VTO-jäsenyyteen ja niin edespäin. Antti.
No nämä 5 kuukautta on tullut esiin sen, että demokratiassa on hyvät puolet, kuten niin kuin tässä alussa tuotiin esiin, mutta myös tämmöiset niin kuin tietyt tahmaset puolet, varsinkin jos on niin kuin 2-kamarinen kongressi, niin siellä päätösten ja reformien läpivienti voi olla yhtä hässäkkää, kuten niin kuin tämä ensimmäistä 5 kuukautta on näyttänyt meille. Mutta tällä hetkellä se strategia Trumpin hallinnon ja kongressin republikaanien välillä on se, että he pyrkivät viemään 2 keskeistä uudistusta tämän ensimmäisen vuoden aikana läpi. Ja ensimmäinen niistä on tämä Obamacaren kumoaminen, josta saadaan rahaa ja käyttövoimaa tähän verouudistukseen. Eli strategia on ollut se, että tämän ensimmäisen vuoden aikana pyritään saamaan Obamacare kumottua ja sitten tämä niin kuin historiallinen verouudistus annettua. Tästä voidaan tietenkin tehdä se johtopäätös, että nämä on myös jonkinlaisia prioriteetteja ja näihin on laitettu eniten paukkuja, mutta että esimerkiksi nämä investoinnit, mistä puhuttiin presidentinvaaleissa ja myös sen jälkeen, niin niistä ei ole oikeastaan puhuttu yhtään mitään.
Niin puhuttiin jopa 1 000 miljardin tämmöistä elvytyspaketista.
Niin, että näistä ei ole ollut sen kummempaa puhetta. Ja tämä prosessi, millä tämä verouudistus ja Obamacare aiotaan kumota, niin nämä niin kuin on paketissa ja sillä ne välttää sen, että demokraatit pystyisivät estää ja vesittää näiden uudistusten läpivientiä, mutta johtuen näistä Yhdysvaltain sisäpoliittisista kuvioista, niin tämä Obamacaren kumoaminen ja verouudistus, niitä tulee olemaan väliaikaisia tämmöisen 10 vuoden aikaisia reformeja, ja niissä on semmoinen sääntö vielä, että mitään alijäämää ei saa tulla siitä, ja se on aika mahdoton yhtälö, että jos luvataan tällaisia historiallisia niin kuin kaliberissa Reaganin suuruisia veroalennuksia, että siitä ei mitään alijäämiä pääsisi syntyyn tai velkaantuminen kasvuun. Ja se on taas sitten selitys siinä, että miksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö niin kuin korostaa näitä dynaamisia vaikutuksia, että miten tämä johtaa niin kuin suurempaan taloudelliseen kasvuun ja itse asiassa suurempiin niin kuin verotuloihin.
Aivan.
Mutta että tämä on tämmöinen niin kuin oma pelinsä, mitä tällä hetkellä pelataan. Ja suuri ongelmahan on ollut Trumpille tämä senaatti. Että senaatissa ainoastaan 2 dissidenttiä erimielistä voi kaataa nämä uudistukset, jonka seurauksena erityisesti nämä niin kuin konservatiivisimmat edustajat on niin kuin saaneet huomattavasti valtaa. Ja tämä Freedom Caucus, kun sen nimi on nyt tämä niin äärikonservatiivinen porukka. Mutta että on nyt sanottu, että tämän vuoden aikana tämä Obamacare pyritään kumoamaan ja tämä verouudistus viemään läpi, mutta niistä nyt on vaikea tällä hetkellä sanoa, kun ei niistä paljon detaileja ole tullut.
Mitä sä, Ville, katsot tätä peliä sisäisesti? Että siellä on siis, toki voidaan katsoa myös sinne välivaaleihinkin nähden, että sehän tavallaan painaa jo päälle.
No siis jos ajatellaan tätä asiaa sisäpoliittisesti, niin Trumpilla on ollut tämmöinen ikävä taipumus, niin kun heti kun hän on saanut jonkunlaista momentumia aikaiseksi, niin vetää matto itsensä alta. Ja se liittyy tähän siis kaaokseen, mitä siellä juhannussaunan tulipesässä nyt tällä hetkellä on. Eli näiden uudistusten se mahdollisuus, että hallinto saa vietyä näitä uudistuksia läpi, sen rekordi on tällä hetkellä erittäin heikko, mitä tulee tämmöisiin aloitteisiin, mitkä pitää viedä läpi tästä lainsäädäntöprosessista. Niin mä en ole hirveän optimistinen sen suhteen, että tässä mitään nopeita voittoja on Trumpin hallinnolle tiedossa.
Jotain pitää saada ennen midtermejä läpi. Hauska juttuhan näissä laskelmissa myös on se, että ne on niinku, et nämä niinku uudistukset on seuraavaksi 10 vuodeksi. Ja ne perustuu niinku erittäin optimistisiin arvioihin talouskasvusta. Mutta siinä on myös semmoinen oletus, että minkäänlaista esimerkiksi pörssiromahdusta ei satu. Ja tällä hetkellä pörssit tekee ja laukoo koko ajan historiallisia ennätyksiä, ja analyytikot on vähän myös niin kuin puulla päähän lyöty, että mitä täällä oikein tapahtuu. Että tässä voi tapahtua myös niin kuin yllättäviä asioita Trumpin hallinnolle, ei pelkästään niin kuin lähiaikoina, mutta koko tämän niin kuin 10 vuoden aikana.
Mitä sä veikkaat, Antti, vielä tämän, kun just markkinat toit esille, niin tosiaan kurssit on Jenkeissä all time high, niin miten, nehän on tietenkin, siellä on diskontattu tätä elvytystä ja yritysveron laskua ja muita tämmöisiä niin kuin dynaamisia kuvioita talouteen, niin toteutuuko nämä?
Niin, en mä tiedä. Aluksi se näytti siltä, että pörssit nousee nimenomaan, mutta en tiedä sitten, että mitä siellä odotellaan, enkä tiedä, tietääkö niin kuin markkinat itsekään. Toinen kuvio tässä niin kuin taloudessa ja reformeissa, mielenkiintoinen kuvio, on se Trumpin linkki nimenomaan tänne Saudi-Arabiaan ja tähän niin kuin Saudien 31-vuotiaan kruununprinssi MBS-kö sen nimi nyt on?
Mohammed bin Salman,
joka on tämmöinen uudistusmielinen modernisti. Ja tämä on niinku mielenkiintoinen parivaljakko nimenomaan Trump ja MBS. Koska Trump lupasi vaaleissa nimenomaan tälle ruostevyöhykkeelle ja globalisaation pettämälle niinku, valkoiselle työväestölle työpaikkoja ynnä muuta. Ja nimenomaan tämä Rust Belt, ruostevyöhyke oli se, mihin nämä vaalit ratkesi. Ja toisaalta Trump onkin riippuvainen nyt Saudi-Arabian näistä rahoista. Ja vaaleissa myös toinen keskeinen niin kuin kohde, mitä haukuttiin, oli islamilaisuus ja niin kuin tämmöinen niin kuin epälänsimaalaisuus.
Niin kuin
tässä tehdään diiliä nimenomaan Saudi-Arabian kanssa, jonka valtionuskonto on wahhabismi, ja ollaan riippuvaisia niin kuin asediileistä tämän maan kanssa. Ja siihen liittyy just tämä miekkatanssi, missä niin kuin Trump ja Tillerson ja Wilbur kaikki tanssii ihan iloisena näissä Saudien.
Ja Jana toisessa päässä näitä bannonistisia elementtejä.
Niin, että tässä on niin kuin, ja nimenomaan tämä Bannon vielä, miten he liittyvät tähän.
Niin, no siis tämä hyvin vahva vastakkaan asetteleva, hyvä vastaan paha retoriikka, mitä Trumpin hallinto siis harjoittaa itse asiassa edelleen. Ja mikä tulee vahvimmin tietysti tässä maahantulokieltolaissa, tai siis maahantulokielto presidentin määräyksessä esille, joka on jumissa siellä oikeusasteessa, niin se ei välttämättä istu hirveän hyvin sitten taas tähän ajatteluun ulkopolitiikassa, missä puhutaan siitä, että arvopohja viedään nyt taka-alalle ja keskiössä on nimenomaan turvallisuus ja talousintressit. Tämä on hankala yhtälö. Tietysti USA on joutunut aina positioimaan itseensä suhteessa näihin autoritäärisiin valtioihin riippuen siitä, että mitkä on turvallisuus- ja talouspoliittiset intressit milloinkin, mutta tässä tilanteessa niin kun se on sinänsä veikeää, että Trump on nimenomaan näillä omilla kannattaja-alueilla, joilla hän voitti vaalit, niin riippuvainen näistä asediileistä. Ja myös Katarin kanssa hän on meneillään iso hävittäjädiili. Joka taas tullaan takaisin tähän Lähi-idän soppaan, jossa ne liittolaissuhteet on niin monimutkaisia siellä, että Yhdysvallat pelaa vähän niin monella eri laudalla yhtä aikaa, ja ne laudat ei välttämättä sitten asemoidu kauhean nätisti keskenään.
Tässä voidaan sanoa siis, että Yhdysvallat voi niin kuin positioitua uudestaan vaikka Eurooppaan, jos he katsoo, että siitä ei niin paljon hyötyä ole tai mitä liet. Tai Trump on voinut kampanjansa aikana tehdä jotain markkinatutkimusta, että islamvastaisuus on nyt se, millä ääniä kerätään, tai joku globalisaatiovastaisuus. Ja sitten on ollut paljon pelkoa tämmöisestä niin kuin protektionismista ja isolationismista, mutta kyllä Yhdysvallat tarvitsee esimerkiksi näitä niin kuin Saudien rahoja. Siitä ei vaan päästä mihinkään.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin on Trump-sauna lämmennyt. 50 minuuttia on aika finaalille yhteen vedolle. Siis Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista ja Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen. Meillä on kaksi pointtia. Ensimmäinen on se Trump ja kriisiin tai kriisireagointikyky ja tapa.
Joo, eli yksi mun mielestä keskeinen kysymys on se, että jos tulee joku semmoinen kriisitilanne, mihin pitää reagoida nopeasti, puhutaan joku ulkopoliittinen kriisi, niin mikä Trumpin impulssi on siinä tilanteessa? Millainen poliittinen toimija Trump on? Ja näiden ensimmäisen 5 kuukauden perusteella voidaan ehkä todeta, että Trumpin impulssi on hyökätä
aggressiivisesti
poliittisia vastustajiaan vastaan. Se on nähty siinä, miten hän on toiminut tämän Venäjän tutkinnan kontekstissa esimerkiksi. Mm. Myös tietyllä tavalla nähtiin siinä ohjusiskussa Syyriaan, Syyriaan näiden kemiallisten aseiden käytön myötä. Ja Niccolò Machiavelli jo kirjoitti aikoinaan aika pitkä aika sitten, että ruhtinaan pitäisi tietää, milloin olla leijona, eli tämmöinen vahva johtaja, ja milloin pitäisi olla kettu, joka toimii hitaasti ja analysoi tilanteen ja ovelasti eli miettii. Ja mä väittäisin, että Trumpin hahmossa niin tämä leijonapiirre on suhteellisen vahva.
Joo, ja tämä leijonapiirre on erittäin vaarallinen, koska maailma on muuttunut kylmästä sodasta, jolloin niin oli paljon rajatumpi se näiden mahdollisten ulkopoliittisten kriisien kirjo. Mutta että nyt näitä pesäkkeitä on,
on tärkeä,
ympäri maailmaa,
pointti.
Ja että ne voi tapahtua nimenomaan Yhdysvaltain niin tahdosta riippumatta, voi sattua.
Joo, ja siis sehän on nimenomaan, että maailman politiikassa yksi sellainen asia, mikä yleensä se on massiivinen epävarmuus, mikä sit siitä huolimatta, että on tehty kauniita ja hienoja pitkälle aikavälille suunnitelmia, niin ne kriisit sitten kuitenkin määrittää todella paljon sitä todellisuutta.
Niin, että tämmöinen niin kuin sisäpolitiikan, vaikutus ulkopoliittiseen tämmöiseen reagointiin.
No siis tämä on toinen kysymys, että miten tämä sisäpoliittinen kriisi, mikä Yhdysvalloissa tällä hetkellä on, näiden Venäjä-tutkintojen ja muiden esimerkiksi myös näiden yksi potentiaalinen kriisi, mikä voi sisäpoliittisesti nousta uudestaan framille, on nämä Trumpin bisneskontaktit. Mistä ei ole tänään vielä ehditty kauheasti puhumaan. Et mihin nämä johtaa ulkopolitiikassa, koska yksi tapa, millä huomiota viedään pois sisäpolitiikasta, on jonkunlainen diversio. Mm. Ja nimenomaan suunnataan se johonkin ulkoiseen uhkaan. Tietyllä tavallahan tämä terrorismin vastainen sota, sitä voidaan jonkunlaisena diversiona jo nyt pitää. Mm. Mutta miten tämä tulee kehittymään sitten, jos tulee oikeasti joku tilanne, paha tilanne.
Tämmöinen yllättävä tilanne, ja sisäpolitiikkaan liittyy myös ne ensi vuoden lopun välivaalit. Jos niissä kävisi sille, että republikaanit menettää kongressissa toimintakyvyn, niin voi olla myös, että Valkoinen talo keskittyy sitten ulkopolitiikkaan, kuten esimerkiksi Obamalla kävi. Hänhän sai uudistukset ihan kautensa alkumetreillä, ja sen jälkeen ei mitään mennyt sisään sisäpolitiikassa.
Vähän vielä löylyy kiukalle. Saadaan sauna lämpenemään oikein kunnolla. Vielä yksi juttu, unilateralismin yhteenveto.
Joo, kun Trump valittiin, niin tuli paljon tällaisia huolestuneita puheita siitä, että Trump, niin kuin vaalipuheidensa perusteella, että Yhdysvallat siirtyy tämmöiseen niin kuin kahdenkeskisiin kauppaneuvotteluihin, siirrytään protektionismiin ja muuta, mitkä oltiin johdettu näistä vaalipuheista. Ja kun me tässä ollaan analysoitu tätä Trumpia, niin ehkä sen verran voi niin kuin nyt itse ruoskia ainakin itseäni, että luulin, että tämä Bannonin että tämä Bannonin vaikutus tähän niin kuin kauppapolitiikkaan olisi ollut vähäisempi, mitä se on. Mutta jos nyt katsotaan, että Yhdysvallat vetäytyi tästä niin kuin Pariisin ilmastosopimuksesta, sitten koko ajan niin kuin auotaan päätä Euroopalle, ympäri maailmaa käyttäydytään erittäin niin kuin epäennakoitavasti, mutta myös jotenkin kärkkäästi. Sitten tässä on myös se, että on vihjattu, että YK ihmisoikeusneuvostosta voidaan lähteä. Ja sitten jos tässä niin kuin verouudistuksessa vedettäisiin naftalista tämä rajavero, joka olisi selvästi VTO:n sääntöjen
niin,
mukaista.
Niin, VTO.
Niin, että tässä on niin kuin, että siitä huolimatta, kun katso vielä tätä Valkoisen talon kabinetin nimityksiä ja katso näitä neuvoantajia, niin näytti tämmöisiltä Goldman Sachs pankkiiri globalisteilta. Mutta sitten katsotaan näitä impulsseja ja tekoja, niin se menee koko ajan enemmän tähän unilateralismiin ja näyttäisi, että se ei ole muuttumassa.
Nyt alkaa kyllä saunasta tulla vähän kuuma. Ville, hei, ota nyt vielä lyhyesti jotain.
Mä otan tästä kopiin, eli H.R. McMaster, joka on siis Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, ja Gary Cohn, joka kuuluu tähän niin sanottuun aikuisten siipeen.
Goldman Sachsin kakkosjohtaja.
Aikuisten akseliin
Valkoisessa talossa, niin he kirjoitti tuossa ihan toukokuun lopulla tämmöisen mielipidekirjoituksen tuonne Wall Street Journaliin, jossa on niinku selkein artikulaatio sille, mitä on Trump-doktriini ulkopolitiikassa ja siis laajasti ymmärretysti, joka kattaa siis myös tämän kauppapolitiikan. Ja sitä huokuu tällainen näkemys maailmasta, jossa valtiot, yritykset ja organisaatiot kilpailevat keskenään. Eli he ei halua puhua tällaisesta globaalista yhteisöstä, vaan he haluavat puhua tällaista maailmasta, jossa valtiot, yritykset ja organisaatiot kilpailee. Ja he myös haluavat syleillä tällaista maailmaa. Ja tämä on se realistinen maailman näkemys, mikä heillä on sillä taustalla.
Mahtavaa. Huhhuh, tässä on tunti Trump-saunottu. Ja nyt on lämpötila kyllä päälle 120, pakko ottaa pieni breikki. Mä todellakin haluan muuten nyt tästä tilanteessa Antti ja Ville ja Antti kiittää teitä todella paljon. Tämä oli siis, oliko kuudes kertaa nyt, kun vedettiin tämmöinen oikein kunnon Trumputus. Ja tämä oli kaikkein pisin oikein kunnon saunomista ja viihtomista. Ja ei kai muuta kuin, että pistää viimeiset löydyt kiukaalle. Ja hyvää juhannusta teille ja kaikille muillekin.
Hyvää juhannusta.
Hyvää juhannusta.
Yes.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.